I love these words of the prophet
Nephi. Hisnen. Hocsnung hung, erünk szünsni hucs elérhet, erünk szünsni hucs, hunik, hunik us szint zus etil turgtak. Erünk szünsni hucs, minit zahelszik, tanrin zus etil turgesse, kicsi bizelpestuen. Zatló emikte csutin, anszkajtang erkemtlök zült, erünk gyormik nemtszint, szüming szangvárt notin omnus, Сүмэн удирдагчид болон залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлд талх хэлхийг зөвшөөрнө үү? Сүмэн залуу эмэгтэйчүүдийг залуу эмэгтэйчүүдийн амлалтаас эш татан ярахад ариун журамтай цэвэр ариун байх амлалт маань хүчирхэгждэг. Бид зөвхөн эгчнэр ариун журмын үлгэр дуурайл үзүүлэгчид биш гэдгийг ойлгох ёстой. Их эзэн бидэнд сургаал ба гэрээний 38 дугаар хэсэгт ариун журамтай байхыг зарилга болгосон билээ. Мөн хүн бүр ах дүүсээ өөр шигээ хүндлэг, мөн ариун журам хийгээд цэвэр ариун байдлыг миний өмнө байнга үлдэгтэн. Би өнөөдөр Аароны сангаард нутад хандаж бурхны илчлэгдсэн чуулгын зарчмууд болон хожмын үеийн бошиглогчдын сүнслэг удирдамжийн талаар хуваалцъя. Мөн 12-аас 18 насны залуу эрэгтэйчүүд тэдний ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг их эзний өгсөн сударт анхаарал хандуулахыг урьж байна. Мөн эцэг эхчүүд сангаартны бус удирдагчдыг бурхны хөвгүүдийг хүчирхэгжүүлэн бэлтгэхэд чуулга хэрхэн тусалдгийг илүү сайн ойлгохын тулд сонсхийг урьж байна. Түншлэн Бурхны үгийг судлах болон сурах зарчимд онцгой анхаарал хандуулахыг хүсэж байна. Би эхнэр Розмеригийн жишээнээс суралцдаг хүн байх ёстой гэдгийг сурсан юм. Бусдын адил Розмери сутрууд болон бусад шаардлагатай номнуудыг тотмол судалдаг. Залбирч суралцсанаар Бурхны тааллыг болон амжилтын туршлагыг мэддэг болсон юм. Тэр манд Бурхны зарилгууд мөн аз жаргалтай гэрэлтийн зарчмуудыг чингүлэн судалдаг. Тэр надад ном өгөөд чи зөвхөн доогуурд нь зурсан хэсгүүдийг л уншчих гэж өгдөг. Гэрэлтийн тухай ном өгөхөд нь би нэмсэглэн заастал чамдаа баярлаа гэж хэлдэг. Ахнараа, бид сангаар болон чуулгийн хилчлэгдсэн зарчмуудыг чин сэтгэлээсээ бууртай суралцагч байх ёстой. Бидний зорилго бол бурхан болон түүний бошиглогчдын сүнслэг удирдамжийг зөв ашиглах, чуулгаас ирэх адислуудыг нэмэгдүүлэх, залуу эрэгтэйчүүд болон тэдний гэр бүлийг бэхжүүлэхэд оршин. Чуулгийн ажил нь Христэд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, залуу эрэгтэйчүүдийг сүнслэг байдал бэлтгэх, аврах, бурхны тааллыг хэрэгжүүлэхэд тохиолдох алдаа дутагдал, залхуу хойрог байдлыг арилгах явдал юм. Бурхны мэргэ ухааныг эрэлхийлэхдээ чуулгийн ижлэгдсэн зарчмуудыг хичээнгүйлэн суралцгаая. Бид зорилт боломжоо илүү сайн ойлгохын тулд суур зарчмуудыг заахан чухал. Сүнсийг ялган таних хүд зохистой байхын тулд самвартны удирдагчид үүрэгт ажиллаа сайн хийх ёстой гэж дэрний хэлэгч Монсон заасан. Гэрн хэлэгч Стефен Эл Ричардс заахдаа чуулга бол ахан дүүгийн барилтлаг үйлчлийн нэгч нэг анги юм. Залуу эрэгтэйчүүд хэн ангид Иесус Христийн сайн мэдээг заалгаж ахан дүүгийн барилтлагийг бэхжүүлэх, төлөвшөх, бие биетэйгээ нөхөрлөх, дэмжих, чуулгийн гишүүд болон бусдад үйлчлэх үйлчлэгийг суралцна гэжээ. Сургаал ба гэрээ судрын чуулгийн илчлэгдсэн зарчмуудын гайхалтай ариун баялаг их сурвалж юм. Жишээ нь 107 дугаар хэсгийн 85 дугаар шүлэгт Дикны чуулгийн ерөнхийлөгчид чуулгийн гишүүдэд хэрхэн үйлчлэхийг заахдаа мөн дахин үнээр би танарт хэлж байна. Дикны албан тушаалын дээрх ерөнхийлөгчийн үүрэг нь гэрээнүүдийн дагуу өгөгцөнчлөн 12 дикны дээр тэргүүлэх, тэрнтэй зөвлөлд суух, мөн тэрнд үүргийг нь заах, бивэнэ синхруулах нь болоо гэсэн байдаг. Сүнсээр өгөгдөх асуултуудыг хэрэглэхийг сүмийн удирдагчид зааж бас арим сүнсч өрдөг билээ. Энэ нь бидэнд бурхны тааллыг мэдхэд тусалдаг. Би чуулгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг дараах асуултуудыг асууж бас сүнсний өдөн өгөх өөр асуултуудыг ерөнхийлөхийг урьж байна. Чуулга тэргүүлэхийн тулд Аароны сангаартны чуулгийн ерөнхийлөгч юу хийдэг вэ? Түүний үүргүүд юу вэ? Тэрээр чуулгийн гишүүдтэй зөвлөлт хуралдахдаа юу хийдэг вэ? Тэр хизээ яаж заадаг вэ? Судруудад ямар гэрээнүүд дурддаг вэ? Ерөнхийлөгчийн үүрэгт ажилд болон ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг сангаарын төлөөлөлтөд ашиглахад нь туслахын тулд чуулгийн зөвлөх, бишбийн зөвлөх юу хийдэг вэ? Ах нара, та нар эдгээр судрууд болон гарын авлагуудыг судалж байхад санаанд чинь олон асуулт орж ирж болно. Жишээ нь, манай чуулга судрт их эзний дүрсэлсэн шиг ажилддаг уу? Хэрэг үгүй бол яагаад? Чуулгын талаар илчлэгдсэн зарчмуудыг өөрийн хот чуулгад зохих ёсоор хэрэгжүүлэхийн тулд би юу хийх ёстой вэ? Тусламж, удирдамжийн төлөө залбирвал сүнс танд биш бэйн зөвлөл өөрийн чинь чуулга болон сүнслэг нөлөө бүхий сүмийн гарын авлагуудыг нэгэн адил туслана. Дэлхийн ихэнх чуулгын ерөнхийлөгч, сангаартны удирдагчид, арны сангаартны чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд өөрийн тойрог салбартаа илүү их зүйлийг хийж чадна гэдгийг олж мэдсэн байдаг лээ. Зөвлөхүүд төлөвлөлт болон удирдлагын сургалтанд их цаг зарцуулвал чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд илүү олон залуучуудад нөлөөлж чадна. Би чуулгын үүргүүдэд анхаарал төвлөрүүлвэл чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөхийн хурал тогтмол болсноор бэлтгэл сайжирч удирдлагын чадвар дээшлэнэ. Арны сангаартны чуулгууд нэгдсэн нээлтийн ажиллагааны дараа зохих насны бүлгүүдийн хичээлийн төлөө тусдаа цуглах ёстой. Ингэснээр чуулгын удирдлагын чадвар дээшлдэг. Чуулгууд нийлжүүл ажиллагаа явуулж байвал энэ нь түр зуурын байдал байх ёстой билээ. Ихэцэн болон бидний ахтар Арны сангаарын чуулгын ажил туслах олон арга өгсөн билээ. Үүнд итгэлийн хүчирхэг залбирал, мат цаг байрах, судар судлах, залуучуудын бат бөх байдлын төлөө болон бурхны өмнө хүлээх миний үүрэг товхмлууд, чуулгын зааврын гарын авлаг, миний сайн мэдээг номлол гэдэг ном, олон төрлийн үйл ажиллагаа, скаутын хөтөлбөрийг өгсөн. Скаутын хөтөлбөр нь Америкийн нэгдсэн улс, Канад болон дэлхийн бусад орнуудад сангаартны удирдагчдаар батлагдсан хэрэгжиж байна. Ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд эдгээр аргыг ашиглаж сурсан бөгөөд арга бүр нь чуулга болон түүний үйл ажиллагаанд зохих байраа эзэлж байна. Эдгээр аргуудыг сангаар болон сүнсний удирдамжаар чиглүүлж байгаа нь чуулгын гишүүн бүрийн хэрэгцээг хангаж ах дүүгийн ёс сүмд идэвхтэй байх номлын ажил зэрэг найрсаг гур амьсгалыг хөгжүүлж дэмжиж байна. Бид арны сангаартны чуулгуудын ашиглалтын аргыг нэгтгэн авч үзэхэд хөвгүүд минь сүнслэг байдал, зан төлөв, үйл ажиллагаа, хувийн амьдрал болон бусад бүх талаа бэхжүүлэхийг гэр бүлүүд болон удирдлагчдаас хүсэн хүлээдэг нь харагдаж байна. Чуулгын зарчим болон аргуудыг зөв төвлөлт, ухаалаг сонголт, мөн итгэлтэйгээр ашиглавал гайхамшиг тохиох болно. Дэлхий даяар залуучуудыг амжилттай сайн удирдах байгаа жишээ өдөө төдий байдаг. Би ганцхан жишээ дурдъя. Аав нь Мексикт номдлын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байсан багш нарын чуулгын ерөнхийлөгч Мэтт Андерсонтай би уулзсан. Мэтт хог чуулгын ерөнхийлөгчөөр онцгойлон ажиллагдахдаа багш нарын чуулгаас сүмд ирж байгаа цорын ганц гишүүн байсан ажээ. Ерөнхийлөгч Мэтт Андерсон сайн номлогч болохын тулд хэл сурч эхэлж. Түүний гэрте болон дикний чуулгад байхдаа олсон мэдлэг, зориг, өөртөө итгэх итгэлтэйгээр урагшлах зантагаар тэрээр чуулгынхаа гишүүд тэдний гэр бүлийг ажиллахын тулд ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн төлөөрүүдийг ашиглахаар шийджээ. Тэр тойргийн бичиг хэргийн ажилтнаас чуулгынхаа гишүүдийн нэрсийг авч испан хэлээр ярих дадлаг хийн чин сэтгэлээсээ залбирч нэгэн хөвгүүнд лөө уцтаж ингэж хэллээ. Умар, ту, иглесия, ой. Боёо монголоор хэлвэл умар, чи, сүм, өнөдөр гэж хэлсэн гинэ. Ийм хөө хэлэх гэсэн юм а гол үгээр хэлж чадлаа. Тэр өдөр Умар сүмд ирж түүнээс хойш удалгүй ээж эгч хоёр нь ирсэн нь гайхамшиг байлаа. Ерөнхийлөгч Мэтт Андерсон дараа нь бишоп босо хоёр хөвгөөний гэрт нь хамт очиж орчуулж машинаараа үйлчилж өгөөч гэж хүсэв. Түүний ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн төлхөөр тэнгэр элчүүдийн үйлчлэл болон тэнгэрийн хүч нэгдэн ажиллав. Үүний үр дүнд нөгөө хоёр хөвгөн сүмд ирж багш нарын чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг шинээр бүртүүлсэн байна. Бусад хөвгүүд тэдний гэрэнхэнч бас сайн мэдээний болон сангаарын ажлын ачаар ерген ирсэн ажээ. Миний залуу ах ээж нараа, танд бол аврагчийн мотордох хүчрэг зэмсэг юм. Иймээс та нар сайн мэдээний ажлуудад бусдыг авчрахад нь хэрэгтэй. Бишопуда Арны сангаартны чуулгын болон залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийн хүч ур чадрыг анзаархгүй байж болохгүй. Эхэдсний чухал ажил тэд хэрэгтэй. Зөвхөн тэдний л хийж чадах ажил, зөвхөн тэдний л хурж чадах зүг шэтгэл гэж байж магадгүй. Тэдэнд ажил үүрэг өг. Тэдэнд удирдлагын болон сургаал багрын 13 дугаар хэсэг дамлагдсан тэнгэр элчүүдийн үйлчлэгийг ашиглах боломжийг олог. Миний залуу найз нар 19 санвардны удирдагчдаа христийн амьдрал, цагаатгал, аврал, удирдлагын хичээнгүлэн суралцдаг болдог. 19 санвардуудын чуулгуудын илчлэгдсэн зарчмуудыг хичээнгүлэн суралцдаг болдог. Өөрсдийн үүрэгт ажил нөөц боломжийг ойлгож, сүнсийг хүлэн авахар зохистой байдлын төлөө үүрэгт ажиллаа хийхин тулд ерөнхийлөгч Монсенгийн үгсэг дагцгаа. Тэр ерөнхийлөгч Мэт Андерсон шиг итгэл, найдвар, арим журам, христэд үйлчлэх үйлчлэлээр чигүүрлэн урагшаагцгаа. Би танарт Иесус бол Христ, тэр амьд бөгөөд бидэнд хайртай. Арны сангвартнуудын ажил бол түүний ажлын ариун нандан бөгөөд чухал хэсэг мөн гэдэг гэрчлэлээ үлдээж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амин.